predstave som vtedy jasne videl naše telá vystreté na rovnej chladnej doske dlhého stola, za ktorým sedí 12 postav. Všetky v kapucniach. Dva jazvečíky v bielých plášťoch, tiež s kapucňami, kráčajú k stolu z druhej strany. Mosadznými ihlicami pichajú do brucha, jamky na krku, končeka nosa, z ktorého odfúkli snehovú vločku. Pridvihujú viečka. Nastražia uši, priložia ich k hrudi, pekne jeden po druhom. Potom zasunú ihlice do vreciek plášťov, vystrú sa, pozrú na porotu za stolom. Na základe preukazných lekárskych vyšetrení, ako i dlhodobejšieho pozorovania osvedčujeme, že obvinený Emil Medmap a Robert Medmap v priebehu uplynulých 75 hodín nevykazovali prejavy nadprahovej aktivity. Telesná teplota obvinených je 3 stupne, počet nadýchnutí a vydýchnutí za minútu 8. Konštatujeme stav dlhodobej hibernácie. Odmlčia sa. Vietor zaskučí, snehové vločky sa zarijú do tvári. Vinný, vinný, vinný. Pes, čo spí zimným spánkom, je určite zločinec. Nech spí na veky, keď nevedel strážiť a bdieť. Je zaštekané 12 krát spoza stola v tvare podkovy. 12 krát vinný, 0 krát nevinný, oznámi mopsík v čiernom habite nevýrazným hlasom. Chrt uprostred stola sa zdvihne. Teraz pristúpime k vykonaniu rozsudku, riekne. Jazvečíky s úklonom odstúpia. K telu podíde doga. V svalnatej labe pokrytej škvrnami drží skalpel. Priloží nástroj ku krku, potiahne, vystrie sa. Potom pohyb zopakuje. Jazvečíky pristúpia. Priložia zasa jeden po druhom uši k hrudiam Emila a Roberta Medmapovcov. V poriadku. Zaznie dvojhlasne. Doga vytiahne z vrecka bielu vreckovku, utrie do nej skalpel. Počuť brzganie stoličiek. Porota odchádza na obed. Jaternice a teplý grok. Sneh za ich chrbtami pokrýva nehybné tela bielým rúškom. Červené jazvičky na krkoch už takmer nevidieť. Je ticho, čisto, mrazivo. K stolu začína bez jediného zakrákania klesať krdel krkavcov v tvare podkovy. Nie, takto by som nechcel skončiť. Preto sme s tatkom vtedy v krčme hrali o dušu, o možnosť dýchať, žiť, snívať a ovoňať na jar prvé snežienky. Vonku šumel novembrový dážď. Ted Dockson plieskal kartami. Pil grok, ceril zuby. Vedeli sme, že kým držíme karty v ruke, nezaspíme. Len hrácka vášeň nás udržiava bdelých. Horník, dolník, sedma, tromb a trop. Vtedy v krčme my, neskôr v rieke vodníci. Sedem žltých kačičiek stratene, kivoce hlavami. Bodkovaný pstruh sa dusí v kalnej vode rieky, cez ktorú už nevedie most. Ruže osviežené rannou dávkou vody zdvihnú hlavy. Kolíšem sa uprostred kartujúcich vodníkov. Viečkami klesajú ako Tedovi Docksonovi, vtedy v krčme u neohryzenej kosti. Hlava mu klesla doprostred vejára kariet. Zachrápal. Nech žije grok a nezlomné medmapovské hrdlá. Mal tri esa. Položili sme statkom karty. Ani sa nepozrúc, čo sme mali, odkráčali sme po špičkách. Dážď šumel a my sme hľadali najbližšiu jaskyňu či dutinu, kam sa uchýlime, schúlime a zaspíme. Pravda, že riskovali sme, že nás Ted alebo niekto iný z rasovej polície nájde, vytiahne z brlohu a vystrie na chladný stôl. Brr. Nie je predsa možné, aby som sa na taký chlad pod chrbtom neprebral. Ja istia, určite. Eso, sedma, dolník, plesk. Vodníci hrajú, poštárska kabela sa mi vznáša pri boku. Je v nej list pre Evelínu. Do čerta, ako dlho tu už trčím. Kde je most? Počujem z brehu. Neviem otočiť hlavu, rozoznám iba, že sa pýta žena. Voda ho zobrala, odpovie jeden z vodníkov. Už je dávno po jarných záplavách. Iste, aj naše výplaty majú nízke hladiny. Keď vodník znudene zívne, vidím, že jazyk má v ústach poskrúcaný ako hadičku s prísavkou na konci. Preto sa mladí vodnícki chlapci dávajú najímať ako lovci múch. Chlapi, čo ste spravili s mostom? Nerobte somariny, doprava viazne. A pošta, dodám v duchu. Už dokážem presne určiť, že sa cítim ako zviazaný poštový balík. Keď sa zakloním, dokážem sa pohnúť asi 5 cm dozadu a 5 dopredu. Na brehu vidím zhluk stojacích aut a autobus číslo 39. Nasledujúcu zastávku ma pri námornickej banke na opačnom brehu. Aj naše platy viaznú. Prestaňte hrať, obnovte kúzlo. Najprv vybavte zvýšenie platov, pani inžinierka. O polovicu, inak štrajkujeme ďalej. To je nonsens. Hlas na brehu niekde pri námornickej banke nadobúda jačavý podtón. To je prikývne vodník. Vykladám, povie spoluhráčom. Skladá z ruky a spokojne si perom, ktoré má v hornej časti postavičku vznášajúcu sa v tekutine, pripisuje body. Nie sa čo čudovať, že vyhral. Mal dva žolíky. Po prúde vedľa mňa pláva bodkovaný pstruh bruchom nahor. Naštvem sa. Potrebujem doručiť poštu, rozumiete? Tam na druhom brehu čaká slečna, ktorej prvý raz v živote prišiel list. Horník, dolní kráľ. Nepočúvajú alebo nepočujú. Puste ma. Neposlušným kartárskym stolíkom sa pripilujú nožičky, povie vodník, ktorý vyhral predošlú partiu. Jeden žolík mu ešte zostal a navyše má už hotovú postupku. Ešte sa trocha zakloním. Postupka žaluďová 7, 8, 9, 3 peťky, červeňová, zeleňová, guľová, žolík zatiaľ strčený medzi guľovou dvojkou a štvorkou. Čuž. Zeleňový dolník kráľa ESO, pozor na zeleňového horníka. Utopíme ťa. To by ste najprv museli uvoľniť kúzlo nehybnosti. Keď sa tak stane a priblížite sa ku mne, sľubujem, že jednému z vás odhryznem prst. Dohodnite sa medzi sebou, ktorý z vás to bude. Mne je to vcelku jedno. Vodníkov strasie. Nik z nich nechce prísť o prst. Rany vo vode mokvajú a hnisajú. Hoja sa veľmi ťažko. Vypadne ale švihom. Povie mi ten, čo vyhral poslednú partiu. Moje uvoľnené telo čľupne do vody. Obrátim sa na brucho. Plávam čo najrýchlejšie cez vlny. Trávnatý breh sa blíži. Zaborím labky do hliny, vstávam. Z uniformy mi stekajú prúdiky vody. Čo najrýchlejšie žmýkam čiapku. Naprávam si na pleci poštárskú kabelu. Ľudia, ktorí postávali predo dvermi autobusu číslo 39, sa hrnú dnu. Šofér sa zjavne rozhodol pre obchádzku. Ešte mokrý tlačím sa s nimi. Mávam veľkou zelenou obálkou. Slečna Evelína stojí úplne vzadu s klobúkom ozdobeným nezábudkami. Chcem sa dostať k nej, doručiť list. Kliesním si cestu. Au, grobian. Lakeť v žalúdku, kopanec, podnožka. Už len tri osoby medzi nami. Autobus sa prudko pohne. Padám ňucháčom do výstrihu mohutnej bernardínke. List mi vyklzne z ešte vlhkých prstov. Prievan ho nesie k vetraciemu okienku a potom von. Nie, počujem sa kričať. Slzy mi tečú po lícach. Autobus vrčí, v hlave mi dunia hlasy. Zmeškám do práce, strhnú nám z výplaty. Meso zdraželo. Rieka plinie bez mosta, karty zelenej štvorice plieskajú o hladinu. Nezábudka na klobúčiku slečny Evelíny ovísa. Takýto plný autobus je veru tragédia. Zakončí tatko historku, práve keď zastanú v parku. Vystupujem, vystupujem. Starenka Fredka vráža dážnik do brúch okolo stojacich. Predo dvere vystupujú tri batohy s privesenými študentmi. Počuť štrngot. Na zem vyteká červenkastá šťava čerešňového kompótu. Starenka ju prekročí, vyskočí z tretieho stupienka rovno do trávy. Dážnik sa jej nad hlavou otvorí. Poza jej chrbát sa k mláčke čerešňovej šťavy do autobusu rúti skupinka úos. Dvere sa zatvárajú. Osy letia preplneným vnútrom, v cikcakoch opité množstvom vôni čerstvo z domu dovezených klobás a jablkových koláčov. Cestujúci sa oháňajú. Zabodnuté žihadlá, výkriky, plač, opuchliny. Môj príčesok, ozve sa zozadu zúfalý hlas. Napokon autobus po vynorení z parku zalieva prudké slnko. Zastaví pred stĺporadím univerzity. Dáv vyteka prúdom. s plecniakmi na jednej nohe s napoli vyzutými topánkami a sácaním. Bosých medmapovcov a psa Bivoja unáša v smere prúdenia cez schodisko do vestibulu pred tabuľu s množstvom šípok, názvou a mien. Tatko sa ešte chvíľu zdavo rozhliada po tureckom mede, napokon rezignuje. Mamka si zmierene zhrnie z hlavy zvyšky fialovej kúdele a zahodí ich do smetného koša. Hoci vydaný bludisku univerzity na pospas, zvyšní členovia rodiny si potichu uľahčenie vydýchnu.